Merry Christmas.
Христийн мэндэлсний баярын төргий. Энэ бол Христийн мэндэлсний баярын үйлдэл бөгөөд хүүхдүүд бидний зүрх сэтгэлд Христийн мэндэлсний баярын ич хэдэг өрн авчирдаг. Хүүхдүүд сэтгэл догтлон гэрлэн чимэглэлүүдийг харан хөгжим сонсож зуул сарын баярын мод болон лаануудын анхлын мөн сайхан өдрийг мэдэрдэг учраас Христийн мэндэлсний баярыг хүүхдийн нүдээр харж чадвал бидэнд илүү сайхан сэтгэл төрөх болно. Бид Христийн мэндэлсний баярын өглөө болохыг мөрөөдөн хүлээж, дэлгүүрийн цонх ширтэнх зогсож буй яхан хазартай жижигхэн хамартай хүүхдүүдийг анзаарч хардаг бөгөөд тэд 12-р сарын 25 хүртэл хідэн өдөр үлдснийг бяцхан хургаараа тоолдог билээ. Эцэг эхчүүч мөн 12-р сарын 25 хүртэл хүртлэх өдрүүдийг тоолон өнгөрөөдөг. Тэд төлөвлөж хүүхдүүдтэй зориулсан гинтийн бэлэг бэлдэж байхдаа Христийн мэндэлсний баярын өглөө бэлэн байхыг мөрөөдөж байдаг. Намайг хүүхэд байхад ээж маань Христийн мэндэлсний баярын гинтийн бэлэг болгож ихэр бит хоёрт зориулсан ямар нэгэн зүйл ойж өгдөг байв. Тэр унтлахны өрөөндөө эдлийн машина байрлуулсан сарын өмнөөс л мэдгэдэлгүйгээр ажиллаа эхэлдэг байсан юм. Ажиллаж байхдаа тэр унтлахны өрөөнийхөө хаалгыг хаадаг байв. Христийн мэндэлсний баяр ойртох үеэр тэр нэлээ орой болтол сууж ойдаг байсан. Тэр бидний зөвхөн тааруулж үзэн хэмжээ авахаас бусад бүх ажлыг нь дуусгаад гинтийн бэлгээ илчлэхгүй тулд ямар нэгэн төлөвлөгөө зохиодог байж үлээ. Ийм шалтгаанаар тэр бидний нүдийг боодог болсон. Нэгэн удаа ээж бидний нүдийг боож унтлахны өрөөндөө оруулаад нэг нэгээр маань бидний нүдний болтыг авалгүйгээр ойсон хувцас бидэнд өмсгдөг байв. Тэгээ ямар ч л ясан нүдний болтыг минь харахааргүй болтол боодог байсан. Ээжийн маань энэ арга нь нэгэн өдөр нөгөө өрөөнд утас дугуртал их бүтэмжтэй явж байв. Тэгээж утсаа авахар явахдаа би удахгүй эргээд ирнэ хонгор минь чи харахгүй биз гэж хэлв. Дараа нь юу болсон гэж та нар магадгүй асууж магадгүй. Би та нарт хэлье. Энэ бол улаан хамх хилэн дашинж байсан юм. Дараа нь юу болсон бэ гэсэн энэ асуулт хэрхэн Христийн мэндэлсний баярын үнэн утгыг агуулдгийг би та нартай хуваалцъя. 12-р сарын дунд үеэр Аризонагийн Гилбертэд баг бүлгийн скаут хүүхдүүдийн удирдагч Эми Джонсонд 8 настай хүүхдүүдийн бүлэгт Иесусийн төрөлтийн талаар заах үеэр энэ явдал тохиолдсон юм. Өөрийн төлөвсөн скаутын үйл ажиллагаагаа өөрчлөн баг бүлгийн скаут хүүхдүүдэд хамгийн анхны Христийн мэндэлсний баярын талаар ярих сүнслэг мэдрэмж түн төржээ. Тэрээр гэр бүлийнхээ өрөөнд хүүхдүүдийг тойруулан суулгаад Мэри, Йосеф, Хончид, Ад болон Бетлехемд малын хашаанд мэндэлсэн Иесусийн төрөлтийн талаарх ариун түүхүүдийг зургууд ашиглан судраас хэд хэдэн эшлүүдийг уншжээ. Тэрээр ингэж уншсан. Йосеф Давидын удмын хүн байсан тул бас Галилийн Назар хотоос Юдэг зорон Бетлехем гэгддэг Давидын хот руу хүүхэдтэй болсон сүйт бүсгүй Мэригийн хамт бүртгүүлэхээр явв. Мэригийн нэралх өдөр нь болж тэр ууган хүүгээ төрүүлж давуунд ороож тижээлийн твшин тавив. Учир нь дэм буудал тэдний хонох өрөө байгаагүй. Тэр газар хідэн хончид сүргээ манаад шүнхээр хоноглож байжээ. Гинэт эзний тэнгэр илж тэдний өмнө зогсож эзний цог жавхлан тэдний эргэн тойронд гийсэнд малчид үлэмжийн айдас давтжээ. Бүү айхтун, харахтун, би бүх ард түмний үлэмж баярлуулах сайн мэдээг танарт авчирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндлэлээ. Түүнийг Иесусийн төрөлтийн талаар ярьж байх үед хөвгүүд үй үйл анхааран сонсож байсан. Харин Джон хэмээх нэгэн хүү түүний үг бүрийг маш их сонирхон сонсож байгааг тэр анзаарчээ. Джон бол нэг газар хизээж удаан тогтц суудаггүй сэргэлэн цаваа хүүхэд байсан юм. Гэвч энэ хүү түүхийг уншиж байх үед тэр анхааралтай сонсож байсан бөгөөд дараа нь юу болсон бэ гэж асуув. Тиймээс багш нь хүүхдэд Иесусийн хүүхэд насны талаар үргэлжлүүлэн ярьсан юм. Тэр хэлэхдээ Иесус яг л чам шиг хүүхэд байсан. Тэр гүйж тоглох дуртай байсан. Гэвч тэр түнжлэн өсөж хүчрхэг болон мэрэгэн ухаанд боловсрсоор байв. Иесус ердөө 12 настай байхдаа гэр бүлийнхэнтэйгээ Иерусалим руу аялсныг багш нь тэдэнд хэлжээ. Мэри Йосеф хоёр хүн тэдэнтэй хамт байхгүйг мэдэх үед гэрлүүгээ буцжээ. Тэд Иерусалимд даруй иргэн ирж өөрөөс нь асуултууд асууж байсан багш нартай ярилцсан. Ариун сүмд сууж байсан Иесусыг олсон бөгөөд түүний ухаан болон хариултууд нь сонсон бүхний гайхлыг төрүүлж байв хэмээн содрууд дээр өгүүлсэн байдаг. Тэгээд дараа нь юу болсон бэ гэж Жон асуув. Иесус Христийн тохинолын талаар болон тэрэр хэрхэн их эзний сүмсээр дүүрэн байсныг эми хөвгүүдэд хэлв. Тэр ядуст сайн мэдээг зааж, гайхамшгүүдийг үйлдэн, сохор болон өвчтөх хүмүүсийг эдгэж, түгэрч барахгүй өгсөн хүмүүсийг амьлуулж байсныг бид судруудаас уншдаг. Тэрэр дайсна хайрл, та нарыг үзэн яддах хүмүүст сайныг үйлдэх хэмээн заадаг байв. Ярсэн зүйлд Жонны сэтгэл хөдөлж, илүү өхийг мэдхийг хүсэж байгаа нь илт байлаа. Тэрээ дахиад л дараа нь юу болсон бэ гэж асуулаа. Эми хөвгүүдэд зарим хүмүүс Иесусыг эсэргүүцэж түнд дургүй байсныг хэлв. Тэд үнэндээ түүний амийг хөнөөхөө төлөвлөж байлаа. Багш бяцхан Скат хөвгүүдэд сүүлчийн зоог, Гетсемани цэцэрлэгийн талаар болон Иесусийн цовдлуулалт, амьлуулалтын талаар ярьж өгв. Илүү ихийг мэдхийг хүсэж байсан Жонны хувьд эдгээр бүх түүхүүд нь шин зүйл байсныг багш нь мэдэрсэн юм. Тэрээр ямар ч юм зогсох хэрэгтэй гэсэн хүчтэй мэдрэмж төрж тэр хөвгүүдийг нэг бүрчлэн нэрээр нь дуудан Иесус Христ чиний төлөө нас барсан гэж хэлв. Түүнийг хөвгүүн бүрт нэг бүрчлэн хэлж байхад Жон анхааралтай сонсож байлаа. Тэгээд багш нь Жон руу хараад Жон Иесус Христ чиний төлөө нас барсан гэж хэлв. Тэр багш руугаа хараад гайхан тэр үүнийг миний төлөө хийсэн гэж юу гэж асуув. Магадгүй нэгэн бяцхан хүү анх удаа ариун сүнсний өдөөлтийг мэдэрсэн учраас манай гэр бүлийн өрөөнд сүнс маш хүчтэй байсан байх гэж Эми хэлжээ. Жонни гэр бүл түүний дараахан нүүсэн учраас түүний ирээдүйн талаар би мэдэхгүй байна гэж Эми хэлсэн. Гэхдээ баг бүлгийн скаутын хүүгүүдийн цуглаан дээр Христийн мэндэсний баяраас 2-7 өдрийн өмнө суулгасан тэрхүү өрнүүд өсч хизээ нэгэн өдөр түүнийг сайн мэдээний бүрэн дүрэн гэрэлд авчираса химэн би залбирч байна гэж Эми хэлсэн. Христийн мэндэсний баярын дараа зул сарын гэрлүүдийг хурааж, нарсны анхлам өнөр агаар замхран арилж Христийн мэндэсний баярын хөгжим радугаард ихчлэхэ болох үед Жонни нэгэн адил бит тэгээд юу болох вэ гэж асууж болох юм. Христийн мэндэсний баярын гайхалтай зүйлүүд зөвхөн эхлэл нь юм. Христийн мэндэсний баяр нь Бетлехемд төрсэн хүүхэд нь бидэнд амьдралын зорилгуудыг өгсөн гэдгийг мөн дараа нь бидэнд юу тохиолдох нь бид аврагч Иесус Христийг хэрхэн хүлээн авч дагаж байгаагаас шалтгаалдаг гэдгийг бидэнд сануулдаг. Өдөр бүр бид түүний сүнсийг өөрсдийн амьдралд урддаг. Бид бусдаас гэрэл олж хардаг. Ирээдүйд итгэх итгэлийг авчирдаг хүүхдүүдийнхээ дух хоолойноос бид баяр баясгалан сонсдог. Бидний аврагч Иесус Христийг мэдэх нь ямар утга учиртайг мэдэх үеэрээ бид цуглах, оролцох, үйлчлэх, урамшуулах шалтгаануудыг хайдаг. Бид түүний нөлөөг илүү анхааралтай мэдрэх үедээ бидний амьдрал тохиолддог үйл явдлуудыг хоног толон хүлээдэг. Жишээ нь, нэл хүүхдийн төрсөн өдөр, хүүхдийн баптизм, номлогчийн үдэж өгөх, ариун сүнд батлагдсан гэрлэлт болон 7 хоног бүр ариун өслөс хүртэх гэх мэт. Хүүхдийнхтэй адил итгэлээр бид түүнийг эрэл хийлдэг. Бид түүний нөлөөг мэдэрдэг. Та нар өөрчлөгдөж хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Эцгийн хөөв бидний аврагч Иесус Христээр дамжуулан бидэнд бид түүнд эргэн ирж, түүнтэй хамт амьдарч, мөн түүнд байгаа бүхнийг хүртэх нь бидний эцгийн бүтээсэн тэрхүү гайхамшигтай төлөвлөгөө юм. Учир нь энэ дараа нь юу болох вэ гэсэн асуултанд хариулах цорын ганц хариулт юм. Аврагч, намайг хүлээн авдаг тэрээр эцгийг минь хүлээн авдаг болоо. Мөн эцгийг минь хүлээн авдаг тэрээр эцгийн минь хаант улсыг хүлээн авдаг. Тэмийн тул эцэгт минь байгаа бүхэн түүнд өгөх болно хэмээн хэлсэн юм. Түүний хүлээн авахд бэлэн байх нь 12 дугаар сарын 25-нд зориулсан бэлтгэх шин утга учирыг бидэнд өгдөг. Жон, чи хаанч байлаа гэсэн амьд бошиглогчд Бетлехемд эхэлж Калварт Калвард дууссан биш. Харин бүх хүн төрлөختний түүхэн чухал болох аврагчийн амьдралыг бид батлан гэрчилж байна. Тэр бол эцгийн ууган хүү байсан бөгөөд дэлхийн гэтэлгэгч махуудад орших цорын ганц хүү юм хэмээн хэлсэн. Жон бидэн зориулсан түүний бэлэг бол дараа нь болох тэрхүү зүйл юм. Энэ үнэн бөгөөд тэр үүнийг чиний төлөө хийсэн юм. Би үүнийг гайхамшигт үннийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.